បាទកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រាក់ខែគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនៅត្រឹម$140ហើយការសម្រេចនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំអស់រយៈពេល8ថ្ងៃរវាងតំណាងនយោជកតំណាងសហជីពកម្មករនិងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំង8ថ្ងៃនេះដែរហើយឥឡូវនេះលោកស្ថិតនៅក្នុង Studio VOA បាទជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជាបឋមចង់ជម្រាបសួរតើលោកអាចប្រាប់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានទេតកតងនឹងរឿងសាវតាក៏ដូចជាការប្រជុំនៅក្រសួងការងារនោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ចំពោះដំណើរការនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៅដេស្បែកជើងនៅកម្ពុជានេះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែយើងឃើញថាកម្មករយុវជនរបស់យើងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាបហើយមានការធ្វើការច្រើនម៉ោងពេលខ្លះក៏គាត់ធ្វើការរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់អញ្ចឹងក៏មានហើយកម្មករយោធានឹងសុខភាពខ្សោយអ្នកខ្លះក៏ស្លប់ឬក៏គាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ចាក់ចេញទៅវិស័យផ្សេងផ្សេងទើបឲ្យមានការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបើយើងគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000មកដល់ពេលនេះគឺថាវាជាង10ដងទៅហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយចាប់ពីឆ្នាំ2013 2014 នេះគឺកម្មករយោធានឹងបានពុះកញ្ជ្រោលហើយមានការតវ៉ារហូតដល់មានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរហូតដល់បាន$128ជាក់ស្ដែងការចរចានេះក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែបានបន្តឲ្យមានការចរចាឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2014គឺបានឯកភាពគ្នាប្រាក់ឈ្នួលគោល$128ហើយចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំលែងទុករយៈពេល6ឆ្នាំទៀតហើយការចរចានេះគឺចាប់ផ្ដើមពីខែ6ចុងខែ6ដើមខែ7រហូតដល់ខែ10ត្រូវបញ្ចប់ហើយទូលេខថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអនុវត្តឆ្នាំបន្ទាប់នេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងបានមកពីការឯកភាពគ្នា
បាទអរគុណចុះតកតងទៅនឹងការចរចារយៈពេល8ថ្ងៃហ្នឹងតើក្នុងការចរចាហ្នឹងមានខាងសហជីពលើកយ៉ាងម៉េចខ្លះខាងនយោជកគាត់លើកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយខាងរដ្ឋាភិបាលលើកយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទឮថាការពិភាក្សាហ្នឹងតាមដឹងថាមានការតានតឹងហើយនឹងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដែរបាទលោកអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេបាទតកតងនឹង
បាទជាការពិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងកិច្ចវិភាសាយើងឃើញថាទោះបីជាមានការផ្ដល់ឲ្យភាគីបានជជែកគ្នាដោយស្មើចំនួនគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះទៀតសោតគឺសហជីពឬក៏ក្រុមផ្នែកមួយមួយដែលចូលរួមចរចាមានលក្ខខ្លះក៏អត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលតំណាងឲ្យភាគីដែរមានន័យអ្នកខ្លះទៅមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការចរចាចំណែកសហជីពរបស់យើងគឺយើងឃើញថាយើងមានចម្រុះមកពីសហជីពដែលមាននានាការផ្សេងផ្សេងគ្នាមកចូលក្រុមតមួយធ្វើការវិច័យភាសាអញ្ចឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក៏មានមិនស្រួលប្រហែលដែរពេលខ្លះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវបានខាងនយោជកដឹងជាមុនអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាចុងក្រោយសហជីពនៅតែបានទូលេខឬក៏តិន្ន័យមួយដែលយើងគិតថាវាជាតិន្ន័យមួយដែលឯកភាពគ្នាគឺ$160នេះគឺជាការជោគជ័យដែលសហជីពបានឯកភាពគ្នាដាក់លេខនេះតែម្ដងហើយចំណែកខាងនយោជកគឺយើងដឹងហើយថាគឺនយោជកបានចាប់ផ្ដើមចរចាពីឲ្យដករហូតដល់$7រហូតឡើងមក0ឡើងមក3.5ឡើងមក3.7ចុងក្រោយបានមក4%ដែលត្រូវបានឡើងហ្នឹងហើយដល់នយោជកតែងតែលើកឡើងអំពីផលិតភាពខ្សោយការប្រកួតប្រជែងការទិញនឹងមានការធ្លាក់ចុះឬក៏រោងចក្របាត់អីចឹងជាដើមហើយតាមជាក់ស្ដែងដែលយើងខាងសហជីពរកឃើញនៅក្នុងពេលការចរចានោះព្រោះយើងមានទិន្នន័យមួយដែលល្អមែនទែនដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន DC ដែលរកឃើញថាកម្មករនិយោជិតគឺមានការចំណាយរបស់ខ្លួនគឺ$207.5ទើបអាចតម្រូវការបច្ចុប្បន្នភាពនេះបានប៉ុន្តែដោយសារតែយើងយល់ឃើញថាមុខតំណែងមួយចំនួនវាមិនចាំបាច់ទេដែលយើងត្រូវដកចេញខ្លះអញ្ចឹងហើយបានយើងចុងក្រោយបានសហជីពបានសង្រួមមកនៅ170 180ហើយនៅពេលចរចាបានសហជីពយើងបានជំរួមនៅសល់ត្រឹម168ចំណែកឯរបាយការណ៍មួយចេញពីវិទ្យាស្ថានជាតិសេតិគេកំណត់អំពីការចំណាយជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅផ្នែកណានៃទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺឆ្នាំ2013គេរកឃើញយ៉ាងហោចណាស់ក៏142ដុល្លារដែរហើយបើយើងយកមកធ្វើ adjust ជាពាក់នៅក្នុង inflation របស់យើងហ្នឹងអតិផរណាហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏158ដុល្លារដែលអាចរកបាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះអញ្ចឹងហើយដល់តក្កហើយក៏ដែលលើកឡើងរបស់ភាគីមួយមួយហ្នឹងគឺយើងគិតថាមានការវិភាគដេញដោលគ្នាយ៉ាងល្អមែនទែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយដូចជាយល់ជក់ថាមិនចំណេញប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងមើលរបាយការណ៍ចុងក្រោយគឺនៅក្នុងចំណោមថវិកានាំចេញជាង6000លានដុល្លារគឺនៅក្នុងនោះគឺថានយោជកបានចំណែកនយោកម្មករនយោជិតទៅលើកម្លាំងពលកម្ម 19% ចំណែកនយោជកបាន 13% ហើយក្រៅពីហ្នឹងហើយជា 68% គឺយើងគិតថាតម្លៃថ្លៃដើមឬក៏ធាតចូលនៃអន្តរការីចុះយើងគិតថាអញ្ចឹងនយោជកមិនអាចនិយាយឬក៏យកលេសមួយថាគាត់មិនអាចចំណេញបានទៀតទេហើយទោះបីជាតម្លៃដែលថាមានការធ្លាក់ចុះដែរពេលដែលយើងជួបអ្នកបញ្ជាទិញយើងបានសួរគេថាហេតុអីបានមានកន្លែងខ្លះមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃដោយនយោជកលើកឡើងគេបានលើកឡើងថាវាអាស្រ័យទៅនឹងការទិញចូលនៃវត្ថុធាតុដើមព្រោះអ្នកបញ្ជាទិញគឺគេទុកកម្រិតឲ្យចំណេញហើយបើសិនទិញចូលវត្ថុធាតុដើមឬក៏ប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាតម្លៃធៀបជាងហ្នឹងគឺអាចដល់ធៀបជាងហ្នឹងតែបើវាចំណាយច្រើនជាងហ្នឹងគឺឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចជាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាក៏ដោយបើសិនជាកម្ពុជាតម្លើងដល់160ក៏ខាងអ្នកបញ្ជាទិញគេ adjust តម្លៃរបស់គេឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃហ្នឹងដែរដូចអ្វីដែលគេទិញនៅប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសបង់ក្លាដេសពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដូចទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងផងដែរបា
ទសូមអរគុណបាទពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតើតើនឹងកិច្ចពិភាក្សានៅហើយជាពិសេសសំបីតែអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាក្នុងការពិភាក្សាឆ្នាំនេះគឺមានការលើកជាតក្កល័យកការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងកិច្ចចរចាចុះតកតងនឹងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុង135ដុល្លារហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្ថែម5ដុល្លារទៀតធ្វើឲ្យកើនទៅដល់140ដុល្លារតើការដែលសម្រេចចិត្ត140ដុល្លារទៅលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះតើវាអាចជួយឲ្យខ្លះដល់កម្មករឬក៏អាចជួយឲ្យខ្លះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទ
ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដំឡើងពី128ទៅ140ដុល្លារវាជាចំនួនមួយ12ដុល្លារខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យកម្មករនយោជិតនឹងវាប្រសើរជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវដូចចេញពីខាងវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានចិត្តសតិនិងហេតុផលទាំង7ដែលក្រសួងការងារបានបង្ហាញមកយើងមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាវាគួរតែបានខ្ពស់ជាងនេះបើតាមការរកឃើញកន្លងទៅគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏171ដុល្លារដែរអញ្ចឹងការផ្ដល់ឲ្យទៀបនោះមានន័យថានៅតែការមិនទាន់អាចធានាការរស់នៅសមរម្យបានទេចឹងខ្ញុំគិតថាបើតាមបច្ចេកទេសប្រាក់នេះគួរតែបានត្រូវបានឡើងចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងប្រកួតប្រជែងរឿងនយោបាយនិងរឿងអធិបុលនៃនយោជកធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលនឹងគឺថាវាអាចឡើងអត់ខ្ពស់បានហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការងារបានសម្រេច135ដុល្លារនោះចំណែកសហជីពខ្ញុំក៏ដូចជាសហជីពមួយផ្សេងទៀតដែលជាសហជីពឯករាជ្យនឹងមិនគ្រប់គ្រងទេទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីនយោជកពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ដោយហើយចុងក្រោយយើងដឹងថាមានការបន្ថែម5ដុល្លារពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រាក់នេះដល់140ខ្ញុំគិតថានេះក៏នៃវិជាផ្នែកមួយរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងគិតថាបើយល់ល្អគួរតែបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួលនឹងឲ្យដល់កម្រិតដែលអាចរស់នៅសមរម្យបានសម្រាប់ពេលនេះហើយដែលស្របទៅតាមស្តង់ដានៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាកាត់បន្ថយនៅចំនួនសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតនៅពេលដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំកើនឡើងនៅអតិផរណាឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណយើងអាចយកតែនោះយកមកធ្វើ adjust ជាមួយគ្នាទៅយើងអាចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបានប៉ុន្តែដល់កម្រិតដែលយើងផ្ដល់ឲ្យនៅទៀបនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយកអតិផរណាយកមកប្រើពីនេះក៏ខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់ចៃរស់នៅសមរម្យរបស់កម្មករដែរ
បាទសូមអរគុណយើងឃើញថាតំណាងនយោជកបាទសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់នោះបាទគាត់ថា128ប្រាក់ខែគោលហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ថារោងចក្ររបស់គាត់ហើយមានការបិទទ្វារមួយចំនួនក៏ដូចជាការអត់មានអ្នកដែលធ្វើវិនិយោគទុនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានតិចតួចជាងមុនហើយបើសិនជា140ហ្នឹងវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់នឹងមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់អាចធ្វើឲ្យបិទទ្វារអញ្ចឹងតើតើនឹងរឿងហ្នឹងតើលោកអធិជនអាចជំរាបតិចបានទេតើវាយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅគាត់តែជាការលើកឡើងដើម្បីទប់ទៅនឹងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខាងសមាគមនិយោជកទេបើតាមរបាយការណ៍3ខែដើមឆ្នាំគឺកំណើននៃការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជិត 10% ហើយតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះដែលយើងបានពិនិត្យមើលហ្នឹងគឺកំណើននៃការនាំចេញទាំងមូលពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកើនឡើងជាង300លានផ្សាយកាដេជាង200លានបើយើងគិតមើលគឺការកំណើនហ្នឹងវាកើនឡើងខ្ពស់ទៅដែរបើយើងពិនិត្យមើលការនយោជកបានលើកឡើងហើយនឹងចំនួនរោងចក្រនិងចំនួនការនាំចេញនេះគឺវាន័យថាខុសគ្នាមេឃទាំងដីរោងចក្របានកើនឡើងជាង 1,000 ហើយកម្មករជិត 800,000 នាក់ហើយកំណើនជិត 300 លានក្នុងឆ្នាំនេះមានន័យថាមិនទាន់បានចប់ផងអញ្ចឹងអ្វីដែលនយោជកលើកឡើងវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីកិច្ចវិការទទួលខុសត្រូវហើយការបិទរោងចក្រយើងឃើញថាដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលត្រូវផុតនៃការអនុគ្រោះពន្ធរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទៅលើពន្ធកាត់ទុកនាំចេញ 1% នោះដែលនយោជកមួយចំនួនគឺបានប្រើល្បិចនេះគឺបិទរោងចក្រពីកន្លែងមួយទៅបើករោងចក្រថ្មីដើម្បីឲ្យមានការធានារយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតហើយនយោជកខ្លះគាត់ចង់បិទវិរោងចក្រពីកន្លែងរាជធានីទៅដាក់នៅខេត្តនយោជកខ្លះចង់បញ្ឈប់សហជីពចោលទៅយកលេសនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះក៏យកទៅជាឧបសគ្គទៅតាមពិតរឿងពិតយើងមិនគិតថាបែបនេះទេនេះគឺជាល្បិចរបស់អ្នកវិនិយោគទុនមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនហើយអ្នកចរចាថាយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចរចានឹងទៅជាអ្នកបំផ្លាញអីចឹងទៅតាមពិតយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់មិនមានការថយចុះទេហើយយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមិនចង់ដេញដោលរហូតដល់ឋានៈនឹងទេប៉ុន្តែយើងគាត់តែចង់ឲ្យកម្មករនយោជិតរបស់យើងបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលមួយរស់នៅសមរម្យដើម្បីផលិតឲ្យនយោជកនឹងចំណេញមានបានហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏កំណត់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងចូលរួមបង្កើតការងារអីបន្ថែមទៀតបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទសំណួរចុងក្រោយតកតងនឹងប្រាក់ឈ្មោះបពរមានេះដែរតើសម្រាប់សហជីពយើងផ្ទាល់តើមានគម្រោងថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ បាទចំពោះប្រាក់ឈ្នួលបពរមានេះគឺយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺយើងអត់ពេញចិត្តនៅក្នុងតួលេខនេះទេវានៅទាបនៅឡើយហើយសហជីពយើងក៏បានជជែកគ្នាជាមួយនឹងសហជីពមួយចំនួនពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយហើយក្រោយពេលភ្ជុំក៏យើងនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងសមាជិករបស់យើងមួយទៀតដើម្បីសម្រេចថាតើយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងគិតថាជំរើសយើងមាន2ទី1គឺយើងអាចស្នើឲ្យមានការពិនិត្យទៅលើប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាណនឹងឡើងវិញព្រោះដោយសារកម្រិតនឹងទាបហើយទី2យើងអាចនឹងស្នើឲ្យមានការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាបាយថ្ងៃត្រង់ដូចជាសហយធ្វើដំណើរឬក៏ស្នាក់នៅឬក៏ដូចជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបើមិនអាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបានខ្ពស់ត្រូវធានាយ៉ាងម៉េចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហាទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករយ៉ាងម៉េចហើយក៏យើងឲ្យលុបបំបាត់ចោលការរើសអើងការបដិងផ្ដាល់ឋានៈដឹកនាំសហជីពឬក៏ប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាប្រហែលជាយើងអាចមានពីរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីប្រជុំនេះចប់គឺយើងនឹងប្រជុំគ្នាយើងនឹងសម្រេច
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកអាធុនបាទលោកអាធុនគឺជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបង
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា